14. bab. Qorokçuluk barada Yermeya Rebbin şu sözü ayan bolly. Yahuda yaz tutýar. Onuň şäherleri periýad edýär. Halky hasratdan ýaňa ýere çökdi. Ýerusalimiň periýady barha güýjeýär. Han begleri hyzmatkärlerini suw getirmäge iýberýärler. Olar uýa gelip suw tapmaýarlar. Iýlerine boş güýdeli dolanýarlar. Olar aljyranlyga düşüp utonç içinne başlarını büreyerler. Yurtta yağış yağman ton, toprak çataştı. Muna dayhalar utonup başlarını büreyerler. Hatta çöldeki keyik hem, imeğe ot bolman ton, taşla yer yanı udlan oğluğunu. Kulollar yalanaç kayalarda durup, edil şağallar yağlı haşlap demal yerler. Otlu yağlı bolman ton, öştü oların gözlerinin uğruy. Etmişlerimi bize karşı şayiatlık etse de, öz adın hatirasını bırdat edey, ya Rab. Bizim dönüklüğümüz çöktördür cuda, çünkü biz sana karşı ettik güne. Ey İsrail'in umidi, hasratlı vatın naki halatkari, ne çün bolyan bu yurtta gelmişek yali, giyeceğini geçirme üçün düşlen ötökçü yali. Ne çün sen çaşan adam yali, halat etmege güýji etmeýän batyr söwüşçi ýaly bolýaň. Emma sen biziň aramyzdasyň. Biz seniň adyň bilen çagyryldyk. Bizi terk etme ýa Rab. Bu halk hakda Rab şeýle diýär. Olar hakykatdan aýlanyp gezmegi haladylar. Aýaklaryna dinçlik bermediler. Şonuň üçin men Rab olardan hoşal däldirin. Inni olaryň etmişlerini ýatlaryn. Günäleri üçin jazalandyraryn. Onsoň Rab maňa şeýle diýdi. Bu halkyň awadançylyk üçin dilek etme. Olar agyz bekleseler de, olaryň periýadyna gulak atmaryn. Olar ýakma gurbanlygyny, galla sadakasyny hödürleseler de, men olary kabul etmerin. Tersine, kılıç, açlyk we mergi bilen olary ýok ederin. Onsoň men Rebbe, wah hökmürewan Rebbim, peýgamberler olara kılıç ýüzüni görmersiňiz. Aşlık belasını çekmersiniz. Bu yerde hakikattanla sağ salamat yaşarsınız, diyerler, dedim. Rab bana şeyle cevap verdi. Peygamberler menin adımdan yalan peygamberlik ediyerler. Oları men yollamadım. Olara men ne buyruk verdim, ne de olar bilen gepleştim. Oların size ediyen peygamberlikleri kalp görünüş, biderek pahalçılık bilen öz yüreklerinin hiletidir. Sonun için hem bu peygamberler barada Rab şeyle diýär. Men ýollamasam hem meniň adymdan peygamberlik edip, bu ýurda kılıç we aşlyk gelmez diýerler. Emma bu peygamberleriň özleri kılıçdan we aşlykdan helak bolarlar. Olaryň peygamberlik eden halky da aşlyk we kılıç sebäpli Ýerusalim köçelerine taşlanar. Olaryň özlerini, aýallaryny we oglugyzlaryny jaýlan bolmaz. Çünki eden pisliklerini men olorun öz başlarından indiririn. Sen olora şu sözü yetir. Koy gözlerimin yaşı giyice onu kepemesin. Çünki boy gıydım. Ezid halkım ağır yaralanlı. Güyüşlü darvatede var bollu. Meydana çıktım. Kılıçtan geçirilenleri görüyorum. Şehre girtim. Aşlıktan helak bolanları görüyorum. Peygamber de ruhani de hiç sade düşünmeyen yurtta enteşip yorulur. Yahudani bütünlüğü ret ettin mi? Siyoni yürekten yigren yersin mi? Nem için şıpa tapma diyali bizi beyle yaraladın. Biz parahatçılık gözledik, emma hayır tapmadık. Şıpa vaktına araştık, emma hoop avan yar. Ya Rab, biz öz pisliğimizi, ata babalarımızın yağdığını boyun alıyoruz. Çünkü biz sana karşı günah ettik. Öz adın hatirasına bizden yüze vurma. Öz şokratlı tahtını peseltme. Bizim bilen eden ektini yağda sal. Onu bozma. Milletlerin butlarının arasında yağış yağdırıp bileyeni bar mı? Asman çavga yağdırıp biler mi? Bunu dine sen edip bilersin. Ya bey kudayımız. Bunların barını ediyen sensin. Sen nedir umidimiz?